إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه تنزيل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص مزangu islamu nahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala tukiwa bado tunaendelea na mada yetu ya kuzumzia sababu za kupata nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala sababu za kupata msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo lolote ambalo muislamu analifanya na hasa hasa tunapokuwa katika jihad vita kati ya Uislamu na makafiri tulitaja ya kuwa sababu ya kwanza ni al-imanu as-sahih at-tauhid ni muislamu kuwa na imani iliyo sahihi hii ndio hatua ya kwanza kabisa ya kupata nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha tukeleza ya kuwa sababu ya pili na ya tatu tukazumzia wiki iliyopita sababu ya pili tukasema yatakiwa waislamu wani wenye kunusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ndipo Allah subhanahu wa ta'ala pia atawanusuru kama alivyosema mwenyewe na tukeleza ni vipi muislamu atanusuru dini ya Allah kuna mambo ambayo Allah alieleza tulieleza khutba iliyopita lakini sababu ya tatu pia tukasema kuwa ni waislamu kumtegemea Allah kwa jambo lolote ambalo wanalifanya na pia kujiandaa kwa jambo lolote wanalotaka kulifanya kabla ya wakati wake kwa kuchukua maandalizi yanayostahiki ikiwa ni vita tujipime nguvu zetu tujipime maandalizi yetu silaha zetu yote hayo ni mambo ambayo ni muhimu sana kwa sababu yule atakayedai kuwa anamtegemea Allah na hafanyi chochote katika maandalizi ya kumfanya mpaka aweze kutimiza lengo lake hiyo yake haitu tawakkul inaitwa atawakkul lakini atawakkul huwa i'timadu ala Allah ma akhdhi al-asbab atawakkul maana yake ni kumtegemea Allah pamoja na kuchukua sababu zinazokupelekea kufanikisha jambo lako sababu ya nne ambayo insha Allah Taala itakuwa ndio hotuba yetu ya leo ndugu zangu Uislamu ambayo ni sababu ya Uislamu kupata nusra ya Allah katika mambo yao yote lakini hasa hasa katika masala jihad ni tauhidu as-saf tauhidu as-saf ani tauhidu kalimati al-muslimin wa nabdhi al-furqa ni kuunganisha safu ya waislamu kuhakikisha ya kuwa umoja wa Kiislamu umepatikana na kuachana kabisa na kufarikiana jambo hili Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an amelihimiza na akalilazimisha waislamu walifanye na akalitilia umuhimu kuonesha umuhimu wake katika mambo ya waislamu aya ya 103 kwenye suratu al-Imran Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu shikamaneni kwa kamba ya Allah nyote kamba ya Allah ambayo maana yake ni Qur'an shikamana waislamu kwa kuifuata Qur'an na kwa kufuata sunna za mtume wa'tasimu bihablillahi jami'an shikamaneni kwa kamba ya Allah nyote kwa pamoja kamba ya Allah ambayo ni kushikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha Allah akasema wala tafarraqu, wala msifarqiane. Na hapa aya hii Allah alikuwa akiwakumbusha maswahaba neema kubwa hii ya kuungana na kuwa kitu kimoja na kuacha furqa na tofauti iliyokuwa kati yao zama za kijahilia. Lakini sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja na Uislamu na da'wa yake ikawa ni sababu ya Uislamu kuungana, na hapo sasa ndio wakaamrishwa jihad baada ya kuwa ni kitu kimoja. Lakini Allah kwenye aya hiyo akasema tuachane na tujiepushe na furqa, tujiepushe na furqa. Aya nyingine ambayo nimetangulia kuisoma ambayo ni aya ya 4 kwenye sura Tusaf, Allah anasema inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa, Allah anapenda wale wanaopigana kwa njia yake kwa ajili yake kwa kutafuta radhi zake wakiwa kwenye safu moja, kisha safu hiyo ikiwa ina maana ya kuwa wakiwa wana imani moja na wakiwa wana umoja yani mshikamano, na pia wakiwa na uhakika yaqin ya yale ambayo Allah aliwaahidi ya kuwa wakiwa hivyo basi watapata nusra Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kasema ka'annahum, ukiona walivyo katika umoja wao na katika imani yao na katika yakini yao, ka'annahum bunyanun mahsus, ni kana kwamba ni jengo ambalo limeshikamana barabara kabisa vizuri vizuri. Hivyo ndio vile Allah anataka tuwe, tushikamane na tuwe kitu kimoja. Mfano wa jengo tunavyoona nyumba ikiwa imejengwa tena kwa kisasa vile inetiwa chuma ndani, zile chuma zinasukwa na kisha baadaye inamwagwa kokoto ndani na kisha baadaye unaona kwa kweli nyumba imekuwa ni madhubuti imara. Hivyo ndio vile Allah anasema Waislamu anatakiwa wawe washikamane kwa njia hiyo. Lakini sasa swali linabakia kuwa ni ipi njia ya kushikanisha Waislamu, ni ipi njia ya kuunganisha Waislamu ambayo yatakiwa Waislamu watumie njia hiyo kujiunganisha na kuwa kitu kimoja, na ni ipi njia ya kujiepusha na furqa na ikhtilaf na nini na mzozo. Haya ni mambo mawili muhimu sana. Sasa hapa ndugu zangu Waislamu ndio Waislamu wakaanza kutofautiana, kwa sababu kila mmoja akawa ana mawazo yake ya kuwa tukifanya hivi tutashikamana, tukifanya hivi tutaacha mizozo na pia tutaacha furqa. Lakini ndugu zangu Waislamu, jambo hili haiwezekani kabisa ya kuwa Allah atuamrishe jambo kisha asituambie jambo hilo njia ya kulitekeleza ni ipi na ni ipi njia sawa ya kutekeleza jambo hili ili tuwe tumeitekeleza anavyotaka. Haiwezekani Allah akatuamrisha alafu akatuacha hivyo ya kwa kila mtu atumie akili yake kulitekeleza jambo hilo. Haiwezekani. Kwa ina maana kwa jambo la, hili jambo la kuungamana Allah alitupa njia, hili jambo la kuepukana na mizozo Allah pia ametupa njia. Lakini sasa kabla ya kujua njia sahihi ambayo imetajwa na Allah kwenye Qur'ani ni ipi, lazima tujue kuwa na Waislamu ni njia zipi wanazitumia. Ndugu zangu Waislamu, hapa tunazungumzia kuhusu umoja. Umoja ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam pia ametuamrisha akatuambia kuwa alaikum bil jamaa, jilazimisheneni na jamaa anu umoja, wa iyyakum wal furqa, na tahadharini zaidi na jiwekeni mbali na furqa. Hadithi iliyopokewa na Imamu Tirmidhi kutoka kwa Umar bin Khattab, na hadithi ya Muslim kutoka kwa Abu Huraira, Mtume anasema ya kuwa inna Allah yardha lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan, Allah anaridhika sisi tukiyafanya mambo matatu na anachukia sisi tukiyafanya mambo matatu. Fardha lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'an, kisha wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, Allah anapenda tumwabudu na anaridhika tusipomshirikisha. Lakini pia anaridhika tutakapokuwa tumeshikamana kwa kamba yake sote kwa pamoja na tutakapokuwa hatujafarikiana. Ukisoma suratul Anfal ambayo pia inaitwa suratul Jihad, sababu ndio sura ambayo imezungumzia zaidi jihad, utapata kuwa aya ya kwanza kabisa ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kuwa yas'alunaka 'anil anfal, wanakuulizia kuhusu hiyo mali iliyopatikana katika jihadi hiyo, tena imepatikana bila vita. Na unajua miongoni mwa sababu za Uislamu kufarikiana ni mambo ya mali. Unaweza kupata Uislamu kwa kitu kimoja, lakini kukitokea tu kuwa hapo kuna mali imetokea, basi hapo mzozo utaanza, sababu kila mtu anaona kuwa anyakue na wewe ni yake, tena kwa kutumia njia ambayo labda si sahihi. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala akahusia Waislamu mambo mawili mwanzo wa sura hii ya jihad, mambo ambayo hatuna shaka ya kuwa ndio mambo ya kuunganisha Waislamu na mambo ya kuepusha Waislamu na mizozo. Allah akwambia fatakullaha, mcheni Allah enyi Waislamu, wa aslihu dhata bainikum, na sulihisheni mambo kati yenu. Ukitokea jambo lolote, basi tafuteni suluhu ili mzozo usiwepo kati yenu na muendelee kuwa katika mshikamano na umoja. Ukisoma aya ya 46 katika sura hiyo hiyo ya Anfal, Allah anasema wa atiiu Allaha wa rasulahu, mtuini Allah na mtuini mtume wake, wala tanazau wala msizozane, fatafshalu mkaharibikiwa, watadhhaba rihukum, na nguvu zenyu zikawaondokea, nusra yenyu ikawaondokea, inchi yenyu ambayo ni ya Kiislamu iliyokuwa nayo kwa sababu mizozo pia ikasambaratika ikaondokea. Kwa hivyo hizi ni aya ambazo zinatuelekeza kwa jambo ambalo litatuunganisha sisi, lakini bado hazijakuwa bayana kabisa, kama nilivyowaambia ya kuwa Allah amebainisha njia ya Waislamu kuungana na akatufundisha njia ya Waislamu kuepukana na mizozo ambayo itawafarikisha. Na hili ndio tumelenga leo kueleza, baada ya kujua kuwa tumelazimishwa tuungane na tumekatazwa kufarikiana, lazima tujue ni ipi njia sahihi ambayo Allah ametufundisha tuitumie ndani ya Qur'ani, na pia Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha tutumie katika hadithi zake, ambayo ndio njia ya kuunganisha Waislamu. Lakini kama nilivyoahidi, sitoacha kutekeleza ahadi yangu ya kuwa kuna njia ambazo Waislamu huzitumia. Je, hebu tugusie hata angalau njia moja, ndio tuone tofauti ya hiyo njia na njia ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupa. Kuna kikundi kinaitwa Ikhwanul Muslimun, yani Muslim Brotherhood. Hawa ni Waislamu na ni katika Waislamu ambao ukienda nchi nyingi utawapata. Kikundi hichi utakipata ndio kinapigania kusimamisha dola ya Kiislamu. Je, tushai kujiuliza kuwa ni njia ipi ambayo kikundi hichi kinasema kuwa ndio njia sahihi ya kuunganisha Waislamu ili kwa umoja huo wapigane jihadi na washinde wao na nchi yao? Hao wana kaida yao, yani wana msingi wao ambao huwa wanaelezana kuwa ndio msingi wa kuunganisha Waislamu na ndio msingi wa kumaliza mizozo, msingi ambao haukutoka kwa Allah wala mtume. Wanasemaje? Hao wanasema kuwa na ta'awanu fi ma tafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'dhuna ba'dhan fi ma ikhtalafna fihi. Wanasema ya kuwa tusaidianeni kwa mambo ambayo tumekubaliana, tumeafikiana. Waislamu tusaidiane kwa jambo hilo. Anakumaanisha kwa madamu tumekubaliana ya kuwa jihadi ina umuhimu, tupigane jihadi na tusaidiane kwa jambo hilo. Kisha na hizi mizozo nazo, wakasema kuwa wayadhuru ba'dhuna ba'dhan fi mahtalafna fihi, kisha kila mmoja wetu amnyamazie mwenzake kwa jambo ambalo tumefarikiana na tumetofautiana. Maulama wa zama hizi, zama ambazo ndio Ikhwan Muslimun walileta kaida hii, wote maulama wa sunna wamepinga kaida hii kwa kauli moja, wakasema hii ni kaida potofu, kwa sababu kaida hii tukitumia ina maana kuwa eti Waislamu yanatakiwa wasiamrishane mema na wasikatazane maovu kwa kusingizia kuwa ndio umoja upatikane, jambo ambalo maulama anasema kuwa sivyo hivyo, bali tuliona kwenye khutba iliyopita ya kuwa miongoni mwa mambo ambayo mtume alikuwa anafanya mpaka hata kwenye jihadi ni kuamrisha mema na kukataza maovu. Lakini hawa nasema hapana. Tukifanya hivyo tutavurugana na tutafarikiana. Kwa hivyo tunyamaziane. Tena kwa jambo lolote bila ya kujali kuwa jambo hilo ni akida ama ni jambo ambalo si akida. Muhimu ni kuwa mwenzako unaona anafanya jambo fulani na wewe unamwona kwa amekosea. Wewe mwache. Yeye pia anakuona unafanya jambo fulani na anakuona kwa amekosea, akuache. Mshirikiane kwa hiyo jihadi na mengine ambayo mmekubaliana, haya mengine ya kila mtu aachiwe yake. Hili Waislamu wanakataa. Kwa hivyo wakikataa, lazima tuwe tunajua kuwa basi kuna njia ambayo tuambieni ni ipi. Na hii ndio njia ambayo ndugu zangu Waislamu hatuko mbali. Insha Allah Taala tutaibainisha baada ya muda usiokuwa mrefu. Na tumombe Allah Subhanahu wa Taala aweze kutuongoza katika njia sahihi ya kuungana, tuweze kuungana kwa njia ya Allah Subhanahu wa Taala. Na atuepushie na migongano na mifurukano ambayo Allah ametuhusia tuweze kuepukana nazo katika dini yetu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala sadiqil amin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ndugu zangu Waislamu, jawabu ambalo kila mmoja analingoja kujua kuwa ni ipi njia sahihi ya kuungana katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuwe kitu kimoja. Aya ya 59 kwenye suratu An-Nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema: ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, atii'u Allaha, mtiini Allah, wa atii'u Rasula, na mtiini mtume, wa ulil amri minkum, na watiini wale viongozi wenu, viongozi ambao ni wa inchi na hata viongozi ambao ni maulamaa wanaoongoza katika mambo ya dini. Maulamaa wanasema ya kuwa huu ndio msingi wa kuunganisha Waislamu. Msingi wa nini? Ta'atullahi wa ta'atu rasulihi wa ta'atu ulatil umuri. Ni kutii Allah na kutii mtume na kisha pia kuwatii viongozi. Kwa kumaanisha kuwa hili jambo la kumtii Allah ni jambo ambalo ndio litonganisha Waislamu. Na kuunganisha Waislamu, ndugu zangu Waislamu, ni jambo ambalo kama tulivyojua ni lazima. Kwa hivyo tumtii Allah na tutii mtume kisha tutii viongozi. Kisha mzozo kitokea, Allah akasema Subhanahu wa Ta'ala, fa in tanazatum fi shay'in, ikiwa mtazozana kwa chochote, farudduhu ila Allahi wa rasul, basi regesheni jambo hilo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume. Allah nasema fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul, ikiwa mtazozana kwa jambo lolote, basi jambo hilo liregesheni, regesheni huo mzozo kwa Allah na mtume, ndio wawe waamuzi wenu. Kuntum minna billahi wal yawmil akhir, kwa kweli mwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala na siku ya mwisho. Dhalika khairun, mkifanya hivyo ndio bora kwenu, wa ahsan tawila, na ndio kutakuwa kuna mwisho mwema mkifanya hivyo katika kutatua mzozo wenu. Maulama wanasema kwa hivyo ya kuwa wahdatul muslimin takunu bitamassuki bikitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Kushikamanisha na kushikanisha umma huu na Waislamu kutatokea pale tutakapokuwa tumeshikamana na kitabu cha Allah. Na ndio maana kumtii Allah. Kwa hivyo kushikamana na kitabu cha Allah na kushikamana na sunna za mtume, rehma na amani ziwe juu yake. Na ndio maana kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia tuwasikize na tuwatii viongozi ambao Allah amejalia kuwa ndio viongozi wetu katika Waislamu. Ima awe ni kiongozi wa serikali ama awe ni kiongozi ambaye ni katika maulamaa wanaotuongoza katika dini yetu. Haya ndio mambo ambayo ndugu zangu Waislamu yanaunganisha Waislamu. Na katika kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala, hiyo ndio maana pale Allah alipotuambia mwanzo wa sura Al-Anfal, fattaqullaha, mcheni Allah. Kwa sababu hawezi kumtii Allah kama humti Allah. Na jambo la kwanza ambalo tunamtii Allah nalo ni tauhidi na kuepukana na shirki na kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la kwanza ni kufuata sunna zake na kuepukana na bid'a. Lakini sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam pia jambo hili akatuhimiza kwenye hadithi iliyopokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim an Ubada ibn Samit radhiyallahu anhu qala Ubada ibn Samit radhiyallahu anhu yake anasema akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bay'a. Mtume sallallahu alaihi wasallam alichukua kwetu bay'a. Fakana fima bayanahu, ikawa katika mambo ambayo tulimpa bay'a kwa mambo hayo Mtume sallallahu alaihi wasallam an bayanahu ala sami wa ta, ya kuwa tukampa bay'a. Bay'a maana yake ni ahadi na uhakikisho wa kuwa utafanya vile ambalo umeweka ahadi hiyo. Na ilikuwa zamani bay'a hiyo inachukuliwa kwa kumpa mkono wako yule unayempa bay'a, unayempa ahadi hiyo na unayempa uhakikisho huo. Hasa masahaba wakachukua bay'a kwa Mtume kwa haya mambo, ala sam'i wa ta'a, ya kuwa takuwa ni mwenye kusikiza na kutii Mtume na hata kusikiza na kutii viongozi wao. Katika hali gani? Fi manshatina wa makrahina, katika mambo ambayo tunayapenda na ambayo tuna nguvu kuyafanya na hata ni mepesi kuyafanya, wa makrahina, na kwa mambo ambayo tunachukia na hata ni mazito kuyafanya na hata tuna nguvu kwa kuwa tuna morali kufanya mambo kama hayo. Yote hayo maadamu ni Allah amesema na ni Mtume amesema na tumeambiwa na viongozi, sawa sawa ni wa nchi ama viongozi wa dini kwa kuwa ni maulama, basi tuweze kusikiza na kutii. Kisha wa usrina wa yusrina, na pia tuwe tunatoa katika hali ya umaskini ambayo ni hali ngumu sana, lakini pia katika hali ya utajiri. Katika hali zote yatakiwa Uislamu wawe ni watiifu. Wa ala athratan alaina, na pia tuwe ni watiifu hata katika hali ya kuwa kiongozi ana ubinafsi, kiongozi ana ubaguzi, kiongozi ana mapendeleo, kiongozi anafanya dhulma, hivyo hivyo tuendelee kumsikiza na kumtii. Wa alla nunazi al-amra ahlahu, tunakasema na tusiwe katika wale watakaokuwa wanapambana na wenye mamlaka kwa kutaka kuchukua mamlaka hayo. Maadamu kuna kiongozi, basi tukubali kuongozwa na tuweze kumtii, wala si eti wewe sasa una lazima kuwa pia wewe umtoe huyo uingie ukaanza kufanya nini maandamano, ukaanza kufanya fujo, ukaanza kuchochezi, ukaanza hivi mambo ambayo mwisho wake si mwema. Kwa Mtume akasema illa antara kufran buahan indakum min Allah fihi burhan, sipokuwa ikiwa mtaona kwa kiongozi wenu ukafiri wa wazi, ukafiri ambao mnahoja dalili ya wazi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwa huo ni ukafiri na ni wa wazi kiongozi anafanya ukafiri huo. Kwa ndugu zangu Waislamu, hii ndio njia sahihi ya kuunganisha Uislamu. Hasa sababu maulama wa Kiislamu anasema hivi ya kuwa yatakiwa Waislamu wajitahidi kwa kurekebisha hali ambayo inaharibika katika safu yao. Na ni hali ya nini? Ni hali ya kushikamana na kitabu cha Allah na hali ya kufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika hali ya kutii viongozi. Waislamu walelewe katika malezi haya, alafu kisha Waislamu walelewe pia katika malezi ya kuwa jambo lolote ambalo lina mzozo kati yetu Waislamu, basi turegee kwa Allah, tujue kwa Allah anasemaje, turegee kwa Mtume, Mtume anasemaje, na kisha tukubali hata kama jambo hilo tulikuwa hatupendi liwe hivyo kwetu, lakini maadamu Allah ameamua hivyo na Mtume ameamua hivyo, basi tunakubali. Mzangu Islamu, hivi ndio vile Allah anaeleza kwenye Qur'ani, lakini kwa masikitiko haya ambayo tunaeleza haya, lau kama utaeleza Uislamu wengi wanaona kuwa haya mambo peke yake hayawezi kutuunganisha sisi, yani wanaona kuwa fikra zao wataunganishwa na lingine, lakini si hili la kumtii Allah wala la kutii Mtume wala kutii viongozi wala kueti mzozo wote waangalie kwenye kitabu cha Allah na sunna za Mtume kuwa utatuzi ni upi. Waislamu wengi wanaona kuwa hii si njia sahihi ya kuunganisha Waislamu. Kwa njia ni ipi? Njia ni vurugu, njia ni kuchochea, njia ni maandamano, njia ni migomo, njia ni kupiga kura, njia ni kujiunga katika vyama tofauti tofauti, ili ndio tuoneshe kwa ni tuna mwamko. Mzangu Islamu, yote haya yamefanyika, tena si kuanzia sasa, kuanzia zamani, lakini hayakuleta natija yoyote. Lakini haya ambayo tunasema ndio Mtume aliyafanya na ndio masababu aliyafanya na ndio yakawaletea umoja na ushindi ambao waliupata. Ni mfano mdogo tu ambao ningewapa ili ndio tujue kuwa hii ndio njia sahihi. Zama za Musa alayhi salam, Musa alipoambia Bani Israili wakapigane wakomboe Filistini, Baitul Maqdis, walikataa kumtii Musa. Na kwa sababu ya kukataa kumtii Musa, ikabidi wakashindwa kukomboa mji huo. Musa akafa kama bado Filistini, Baitul Maqdis iko chini ya mikono ya makafiri. Lakini baada ya Musa wakagundua ya kuwa walifanya kosa la kutomtii Musa. Sasa wakawa wanataka waende wapigane vita hivyo na waweze kukomboa mji mtakatifu wa Baitul Maqdis. Wakaambia mtume wao ambaye alikuwa ni Yusha ibn Nun ya kuwa tuombe Allah atupe mfalme ambaye atatuongoza katika vita hivi ili tuweze kupigana kukomboa ardhi takatifu. Lakini yule aliwaambia mtume wao ya kuwa je, nikiombea Allah kiletee kiongozi hamtaasi, tena mwanze kusema hivi na hivi na vile, mkakataa kumtii akiwaambia kwa tukapigane kama mliokataa kumtii Musa? Wakamhakikishia kuwa hatutamtii, hatutamwasi, tutamtii. Vipi tumwasi na hali ya kuwa tumetolewa katika miji yetu na pia watoto wetu pia wametolewa katika miji yao? Basi yule mtume akaombea Allah na wakapewa mfalme ambaye alikuwa ni Twalut na kwa mfalme wao. Sasa angalia, baada ya Twalut kuja, mzozo ukaanza. Anna yakunu lahu almulku alaina wa nahnu ahaqqu bilmulki minhu, vipi huyu awe ni kiongozi wetu na sisi tunafaa kuwa kiongozi zaidi yake? Kwa nini? Kipimo chao ni kuwa yeye hana mali na hao wana mali. Lakini Allah akwambia hilo si nini, hicho si kipimo cha Allah. Kipimo cha Allah ni kuwa huyo ana elimu na kisha pia ana nguvu, nguvu ya imani, lakini pia nguvu ya kuwa ana ujuzi na maandalizi ya kutosha katika lile ambalo mwataka aongoze kwa jambo hilo. Basi wakubali, lakini wengine wakubali shingo upande. Basi walipoanza safari, Allah anasema kuwa yule Twalut akaambia jeshi lake, falamma fasala Twalut biljunudi qala inna Allah mubtaliikum binahar. Yule Twalut akaambia watu wake, Allah anawapa mtihani, na mtihani si eti ni mtihani mkubwa wa kusema kuwa shikamaneni na tauhid na epukaneni bid'a, shikamaneni na sunna, wacheni shirki. La, ilikuwa mtihani nini? Akawaambia kuwa Allah anasema tutakapoenda hapo njiani kuna mto. Sasa tukipita katika mto huo hakuna ruhusa ya mtu kunywa maji hayo. Atakayekunywa tu tayari moja kwa moja huyo ameshaasi na atabakia. Lakini yule ambaye hatokunywa ndio tutakuwa na yeye mpaka mwisho wa safari. Isipokuwa ni ruhusa tu kwa yule aliyezidiwa anywe, lakini kwa maji ambayo atachukua kwa mkono wake tu. Siweke mdomo kabisa unywe mpaka tumbo liwe limejaa maji. Allah anasema fasharibu minhu illa qalilan minhu. Licha kuwa maandua hivyo, lakini wakanywa wengi walikunywa, sikuwa wachache. Hao waliokunywa walienda na wakabakia. Allah anasema falamma jawazahu huwa walladhina amanu ma'ahu. Wale ambao walivuka mtu huo na wakaenda katika vita hivyo ni wale ambao walitii amri, wakaamini kila walichoambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivyo ndio vile sisi mzangu Islamu tunasema ya kuwa Islamu waweke mbele imani, kisha waweke mbele utiifu wa Allah na mtume wanapamrishwa na jambo lolote. Kwa tuungane kwa kutii Allah, tuungane tunamaanisha na kitabu cha Allah, tuungane kwa kufuata sunna za mtume, tuunganishe na sunna za mtume, lakini pia tuwe tayari kufuata maamrisho ya viongozi wetu na kufuata vile tunavyoelekezwa na maulama wetu. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze kwa njia sawa na tuweze kuifuata na njia batil tuweze kuepuka. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa ittiba' wa arina al-batila batila wa ittinaba. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikin wa dabbir a'daka ala adil. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'i al-yahud a'da'i al-yahud wan-nasara ونعوذ بك من شرورهم اللهم انصر جيوشنا الموحدين في فلسطين اللهم انصر جيوشنا الموحدين في فلسطين سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك